რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხელამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში მის გასაწევრიანებლად. ულოცავთ მონტენეგროს, ეს შესანიშნავი კავშირის დასაწყისია, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრად მონტენეგროს მიწვევას ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთში მდებარე ყველა ქვეყნისთვის დადებითი სიგნალი უწოდა და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა იგორ ლუკშიჩმა. მან პირობა დადო, რომ ქვეყანა რეფორმებს განაგრძობს, კორუფციასთან ბრძოლას გააძლიერებს და ყველა ზომას მიმართავს თავდაცვის სფეროში სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების დაწყება პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპია, განაცხადა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საზღვრები ბოლოს 2009 წელს გაფართოვდა, როცა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ალბანეთი და ხორვატია მიიღეს. რუსეთმა, რომელიც ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება, მონტენეგრო არაერთხელ გააფრთხილა, რომ ალიანსში მის გასწევრიანებას პროვოკაციად განიხილავს. ნატოში მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევას საქართველოსთვისაც დადებითი მოვლენა უწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინე ხიდაშელმა.
მონტენეგროს მიწვევა ნატოში, ეს არის ყველაზე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მათ შორის საქართველოსთვის, ამ გზაზე, რომ რეალურად შესაძლებელია შემდეგი გაჩერება იყოს საქართველოს.
ნატოს წევრად მონტენეგროს მიწვევა ერთმნიშვნელოვნად დადებით გზავნილად შეაფასა ალიანსში საქართველოს წარმომადგენელმა ალექსანდრე მაისურაძემ. ამ ბრიუსელში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში მონტენეგროს მისაღებად მოლაპარაკების დაწყება იმის დასტურია, რომ ნატო გაფართოების პროცესს განაგრძობს. ეს დადებითი სიგნალია ყველა ასპირანტის სახელმწიფოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, განაცხადა ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც რულად უჭერს მხარს ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვას. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. მისივე თქმით, ვაშინგტონის რულად უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობისთვის საჭირო. იან კელის განცხადებითვე საქართველომ უნდა განაგრძოს პოლიტიკა, რომელსაც დღემდე ატარებს, და განაგრძოს ნატოსთან აქტიური თანამშრომლობა, განსაკუთრებით უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში. თუ მონტენეგროს წევრობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მხოლოდ გააძლიერებს მოსაზრებას, რომ ნატო ერთგულია თავისი პოლიტიკის, რომ ალიანსის გაფართოების პოლიტიკა კვლავ ძალაშია და ნატო ღია კარის პოლიტიკას განაგრძობს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მომხრეა მუშაობა განაახლოს ნატო რუსეთის საბჭომ, რომელმაც საქმიანობა შარშან აპრილში შეაჩერა უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების გამო. გერმანული მედია საშუალებების ცნობით, ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხლომაზე გამოსვლისას შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ თურქეთის მიერ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ნატოსა და რუსეთის წარმომადგენლების მჭიდრო ურთიერთქმედება აუცილებელია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, ინფორმაციის გაცვლის პროცესი უნდა განახლდეს მიუხედავად იმისა, თუ როგორია ნატო-რუსეთის დღევანდელი ურთიერთობა. ერევანში გრძელდება ოპოზიცია ის უბადო საპროტესტო აქცია სომხეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო რეფორმის წინააღმდეგ. ოპოზიციური მოძრაობის ახალი სომხეთის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს 6 დეკემბერს დანიშნული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმაც პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ემხრობიან თუ არა, რომ სომხეთი საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო რესპუბლიკა გახდეს. ოპოზიცია ასევე მოითხოვს, რომ 6 დეკემბრამდე გადადგეს სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლება. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ერევნის ცენტრში გვიანღამით გაშალეს რამდენიმე კარავი, მანამდე კი დემონსტრანტების ნაწილსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერევნის პოლიცია საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე დააკავა, თუმცა გვიანღამით ისინი სამართალდამცავებმა გაათავისუფლეს. დღეს საღამოს 6 საათზე ერევანში დაგეგმილია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი მიტინგი. მოძრაობა სახელწოდებით ახალი სომხეთი ქვეყნის ყველა ძირითად ოპოზიციურ პარტიას აერთიანებს.
ძირფასე რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების შემდეგ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე, როცა მოისმენთ ახალ ამბებს, იცით უკვე და იმედია რომ ელოდებით რომ ეთერში იქნება გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ განვაგზავნოთ გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. ვიმეორებ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემით გენდერული ამბები. დღეს შიტს ვილაპარაკებთ, ალბათ არავის გაუკვირდება, ზოგადადაც ალბათ ყოველთვის ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბაბი გვაქვს განსაკუთრებული ეს ორი დღე, უფრო მეც საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ შიტსი საერთაშორისო დღე იყო გუშინ, მაგრამ ესეც იქნება ჩვენი თემა საერთაშორისო ხა ცოტა ხანში ჩემს სტორებსაც წარმოგიდგენთ, რომლებიც ხა თავს მიქნებენ უკვე, ესეც იქნება ჩვენი თემა, რომ მხოლოდ აი ასეთ დროს ხომ არ განსაკუთრებით გავაქტიურდებით ხოლმე მედიას გულისხმობ და საზოგადოებას, მაშინ როცა ალბათ ამ პრობლემას ყურადღება მუდმივად სჭირდება. მოდი ამაზეც ვისაუბროთ, თქვენი შტაბი შეიძლება თქვენი აზრი მაინტერესებს. ამასთან დაკავშირებით თუ ვის მივმართავ მე სიამოვნებით გაგაცნობთ ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს ეთერში სტუმრად გვყავს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და მაშ უკვე ვთქვით ჩვენ ჩვენს რადიო მსმენელს უთხარით რომ დღეს შიცზე ვისაუბრებთ, აქვე ვიტყვი რომ რადიო მსმენელები ყოს ხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა იწერება, ვიდეო ვერსია იქნება სულ მალე, იწერება ჩვენი გადაცემა და დაინტერესებულ მსმენელსა და მაყურებელს უკვე შეეძლება რომ ჩვენი გადაცემა ნახოს Facebook-ზე სულ ცოტა ხანში, თუ არა და საღამოს 9 საათზე, ასევე ატელეარხ არტარეაზე უკვე ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია და ჩვენ სტუმრებს უკვე მოусმინოთ, ასე ვთქვათ, ტელეეკრანიდან ნინო ბადრიძესა და ხათუნა ხაჟომიას. როგორც მოგახსენებთ, მას გუშინ იყო, ჩვენ ყველამ ვიცით, აღინიშნა საქართველოს აქციაც იყო, მე ხელთ მაქვს პრეს რელიზი, რომელიც გამოაქვეყნა, რომელიც გავცელდა და რომელსაც ასე ერქვა რომ გაერო და ახალგაზრდები საქართველოს შიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ერთიანდებიან, ანუ არა გაერთიანდნენ გუშინ და საგანგებო ასე ვთქვათ რაღაც ღონისძიებაც ჩატარდა, აქცია შეიძლება ასეც უწოდოთ, ხო, ვინ მონაწილეობდა? გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ახალგაზრდების განვითარების და განათლების ასოციაცია საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად. ცხადია რომ რაკი ჩვენ ახლა გენდერულ ამბებში ვართ და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლებამ ფართოდ გააშუქა ეს. ანუ პრეტენზია გვაქვს რომ სხვა დროსაც ვაშუქებთ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით თითქმის ყველა პროგრამაში იყო ყველა ფორმატით. ვეცადეთ რომ გაგვეშუქებინა, მაგრამ ვერ ავწდებოდით და ვერ ავუვლიდით გვერდს ამას გენდერულ ამბებში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსმენელმა უკვე მოისმინა რომ აი თქვა თუნდაც აი ამ კონკრეტული გუშინ საღამოს ორგანიზებული აქციის მოვლენის ერთ-ერთი ვთქვათ ორგანიზატორი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო და ასევე ძამშონა რა ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ამაში. მოდი დავიწყოთ ახლა საუბარი ძალიან კონკრეტული, შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გენდერული ასპექტი, გენდერული პროფილი გვაინტერესებს შიტსთან ბრძოლისა, ამ პრობლემასთან ბრძოლისა, მაგრამ დავიწყოთ ცოტა ზოგადად და მე უფრო დავკონკრეტდეთ და ვთქვათ ქალებზე გადავიდეთ და ბავშვებიც მაინტერესებს რა თქმა უნდა, რომ ქალი ამ ხრივას როგორც დედა ძალიან ჩართულია და ძირთა ტვირთი ვიცით ჩვენ რომ სწორედ ქალებზე და დედაზე გადადის. მანამ უბრალოდ სპენელისთვის მინდა ვთქვა რომ სტატისტიკით მე რამდენადაც ვიცი, სოფლიოში იკლებს ეს პრობლემა, საქართველოს კი პირიქით რიცხვი იზრდება. აი დინოსთან საუბრით დავიწყებ, ნინო ბადრიძეს მიუმართავ. ნინო, რატომ ხდება ასე?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს მივესალმები და თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის რომ მას ახშირებთ და ესე საფუძვლიანად აშუქებთ ხოლმე ინფექციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს საქართველოში. აბსოლუტურად სწორებ ძანათ რომ ტენდენცია მსოფლიოში კლებისკენ წამოვიდა და საქართველოში ეს ტენდენცია ჯერჯერობით სამწუხაროდ საპირისპიროა. მოდი დავკონკრეტდეთ რომ იმ ქვეყნებში სადაც ძალიან დიდი ინტერვენციები იყო ჩატებული, ეს იყო აფრიკის ქვეყნები და ამასთან ერთად ევროპის ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილური და მყარი არის, იმ ქვეყნებში მოხდა ეპიდემიის შეჩერება და ნაბიჯები გადაიდგა ეპიდემიის უკუსვლისაკენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები და ნაკლები ახალი აინფიცირებული პაციენტი არის ქვეყანაში, ყოველწლიურად რეგისტრირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომელსაც ასევე საქართველო მიეკუთვნება, სამწუხაროდ ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ისევ აღინიშნება მაღალი ტენდენცია და ახალი ინფექციების შემთხვევებისა. ეს ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს განპირობებული. პირველ რიგში თვითონ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი არის, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების დონე. ძალიან ქვეყნებში ძალიან მაღალი ინტერვენციები იყო ჩადებული და ძალიან დიდი რესურსები დაიხარჯა, როგორც ამ ინფექციაში
და ძალიან საქართველოში იყო. არ დახარჯულა მე მგონი პატარა ფული არა ამაზე.
ციტარა სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო მცირე დანახარჯი იყო.
აი სად დავაგელი ხელი? აი თქო რაი უნდა ყოფილიყო მეტი, აი როგორ გონიათ?
ყველაზე მეტი მე მაგალითად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ ყველაზე მეტი დავაკელით მაინც ახალგაზრდების განათლებაში. ახალგაზრდების განათლებაში ერთი და მეორე, რომელიც არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვერ ვახერხებთ ყველა აინფიცირებულის დროულ გამოვლენას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული სტიგმა, არსებობს დისკრიმინაცია, რომელიც მე ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული, იმიტომ რომ ცნობიერება თვითონ წარმოქმნის სტიგმას და დისკრიმინაციას ქვეყანაში და დამოკიდებულებას აინფიცირებულების მიმართ. შესაბამისად, ადამიანებს არ უნდათ ეჭვიუჩდებათ, ეშინიათ მივიდნენ დაწესებულებაში, ჩაიტარონ ტესტირება ინფექციაში. შესაბამისად, ისინი არ მიდიან, ვერ ხრება გამოვლენა, დროული გამოვლენა ამ პაციენტების. დროული გამოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჯერ მარტო ამ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შევინარჩუნო და მეორე ის, რომ მან აღარ წარმოადგინოს ინფექციის წყარო. ასე რომ უბრალოდ რა მომენტიც, თუმცა აი გამოვლენა ვერ ხერხდება უკვე, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და გამოვლენა ვერ ხერხდება ორი ძირითადი მიზეზის გამო: სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და რომელიც ალბათ განპირობებულია მაინც მოსახლეობის ცნობიერებით.
ჩავერთვები თუ აუცილებლად რა თქმა უნდა ხათუნას სტიგმაზე, აი მესა განგებოთ მინდა რომ ჩვენ შევჩერეთ, მეც მგონია დილეტანტური ჩემი შეხედულებით, რომ თავი და თავი ყველაფრის არის სტიგმა და ის რომ ხალხი ცდილობს დამალოს ეს.
დღესდღეობით ისეთი დამოკიდებულება ჩვენს მოსახლეობაში ჯობია არ ვიცოდეთ, თან ამას იმასაც თუ დაავუმატებთ, რომ სიმპტომები თითქმის არ აქვს აივ ინფექციას, რა თქმა უნდა რთულია დროულად მევიდეს ადამიანი გამოკვლევებზე. რა თქმა უნდა ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს ცნობიერების დაბალ დონეს მიუთითებს. ეს როდესაც საუბარია უკვე იმაზე, რომ ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი, რაც არის აივ ინფექციის გამოკვლევასთან თუ მკურნალობასთან დაკავშირებული, არის უფასო. ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, ბევრმა არ იცის ის, რომ ეს დაავადება, ანუ როგორ გითხრათ, იძლევა ცხოვრების მაღალი დონის ცხოვრების ხარისხის საშუალებას და ამიტომ
ასევე არ აქვს ინფორმაცია უცბად როგორ შეიცვალოს მისი ცხოვრების ხარისხი, ხო?
არ შეიცვლება დიდად, არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. როგორც წესი გონიათ, რომ ეს არის საშინელება, რაღაცა დაემართებათ, ყველაფერი უნდა შეცვალონ, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ვისაც აქვს საშუალება, რომ ეს კონსულტირება გაიაროს, ანუ სპეციალური ტესტი ქვია, ანუ
ტესტის
წინარე კონსულტირება, სადაც ყველაფერ ამ დეტალებზე არის საუბარი, უკვე პრობლემა აღარ არის, რომ ადამიანმა თამამად გაიკეთოს ანალიზი და დადებითი პასუხის შემთხვევაშიც კი გაიაზროს თავისი ცხოვრება უკვე ამ ინფექციასთან
ერთად. აი ეს შეიძლება მოდი აი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, მაშ შესაძლებელია რომ ხარისხიანი ცხოვრება განაგრძოს,
თუმცაც
აღმოაჩნდეს ვირუსი.
დამარწმუნდეთ, რომ პაციენტი, რომელიც მიაკითხავს შეცისცენზე, დროულად იქნება მიაკითხავს შეცისცენზე, ის ჩაიტარებს შესაბამის გამოკვლევას, არის აივ ინფიცირებული და დაიწყებს მკურნალობას, მისი სიცოცხლის ხარისხი იქნება აბსოლუტურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა ამ ინფექციის გარეშე. ანუ ის იქნება სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა და უშუალოდ ოჯახის შექმნა და ყველაფერი აბსოლუტურად და არის ჯანმრთელ, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. That's about it. Estis Tina consultation, such as Adamian Motus consultation, Missatus from Caigos Tavis, I used to sit a mass consultant, Esa Uprepa, Ikidan Molepuli, I am Colonel Lopez Chatuli, Tari Mistress, Absolute, Olaperu Paso, to Isabamian Sakatos Mokalak. As a Roma Aranari Pinan Suri, Golden Atili Rois, Mas Tertat Dietos from Masamishes as Lepopara, this Namdula Tarasa, Helmisat Domi, Olaperu. Пролот адамен снобиერება უნდა შეიძლება იმისათვის რომ მან უნდა გაიგოს თავისი აი სტატუსი.
კიდევ ერთ დავამატებითი
კიდევერებაზე ვისაუბროთ ხოლმე თუ შეიძლება თქვენს მაგრამ სნობიერება კიდე რაღაც მარტივი ინფორმირებაზეა მე მგონი საუბარი. სნობიერება კიდე რაღაცა უნდა მოხდეს გარდა და ის რომ მე მინდა რომ ჯანმრთელად ვიყო და არ მოვკვდე მალე და არ მომკლავს ეს დაავადება იმდენად სნობიერებას არ უკავშირდება მგონი ამ დროს ყოველას უნდა რამდენადაც ინფორმირებას. ესე იგი სადღაც ჩვენ დავაკელით ხელი საკმა ისად არ არის ეს ხალხი ინფორმირებული. ძალიან ბევრი რამ არის ცნობიერებასთან დაკავშირებული. ეს მე ვფიქრობ შევავერცდები, არის სწორედ ინფორმაციასთან დაკავშირებული. თეატრის ხალხი.
იცით რა, თითქოს არ არის ეს საკითხი აქტუალური ზოგად მოსახლეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეხლა თქვენს რო კითხოთ, ალბათ აღმოჩნდება რომ ინფიცირებულ ადამიანს არ იცნობთ. ხო ეს ადამიანები მალავენ თავიანთ სტატუსს, სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაციის დეფიციტის გამო სხვანაირი წარმოდგენები შეექმნება თან პიროვნებაზე და პრობლემები აქვთ მერე ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ დამალული ფარულად არსებობენ ეს ადამიანები და ზოგადად მოსახლეობას თითქოს არ აქვს ინფორმაცია და თითქოს ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო. და კიდე ერთს დავამატებ აქ, რომ აი სტიგმა და დისკრიმინაცია სწორედ ამ სტერეოტიპულ აზროვნებას უკავშირდება, რომელიც მოდის ისევ იგივე ამერიკიდან და იმ სარეკლამო და ძველი კამპანიიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც ასოცირდებოდა ეს ინფექცია მაღალი რისკის ჯგუფებთან, ხო? მეძავი, ნარკოტიკების მომხმარებელი, ჰომოსექსუალი და თითქოს ახაც ეს
ამიტომაც არის.
რატო უნდა გავიკეთო ეს ანალიზი მე ამ ჯგუფის წევრი ვარ?
აბსოლუტურად ესეა. და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, მედიამაც და ის ვისაც ეს ეხება, რომ სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს, დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. მარტო ის კი რა ნუ გაქვს სტიგმა, არა მე დაუხსნათ, რატომ არა აქვს საფუძველი, რომ ქონდეს სტიგმა. მოდი ჩვენ ახლა რომ თქვენ არ შეგაწყინოთ თავის სტატისტიკის მოყოლით, სტატისტიკური მონაცემების ჩამოთვლით, ჩვენ მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა, ზოგადად რა პრობლემებია სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს, რატომ ვთქვა როგორია სტატისტიკა, აი ამის შესახებ მოვისმენთ ახლა სიუჟეტს და მერე ამაზეც მსჯელობა გავაგზავნოთ გოჩეთო, შეიძლება გავუშვი სიუჟეტი.
1 დეკემბერს შიდს თამბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის აივ ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავარდია, მიიღე მონაწილე ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკონანო ჯობია.
Троулад მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. Სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. Მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
Როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, ავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. Შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. Ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ და ახლობებით 60 ადამიანი.
Акციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 626 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ თქვათ ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორც არის თქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 56 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე. გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციის დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმეს არის ქცევა ქოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართ ამ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, თქვათ ჰეპატიტებისა, ეს ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა თქვათ იგივე სამე წამლები თუ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
აი ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი, ამიტომ აღარ მინდოდა რომ ჩვენ დაგვეკარგა დრო შეკრულათ მოკლედ ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ როგორია სტატისტიკა და ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რა ჩვენ ამ ჩვენმა ზოგადმა სურათმა რაზეც გადავხედეთ. ის არის რომ ნამდვილად იმატა, თუმცა ვიცით რომ რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ უკვე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არ არის აუცილებლად, რომ ეს ლეტალური დასესრული იყოს, იყოს მალევე, ანუ როგორც თქვენ ბრძანეთ, მთავარი ამბავი, რაც ფიქრობ ბევრისთვის დამერწმუნეთ საქართველოს შეერსა, ჩვენ მუშაობდით ამ დღეებში, იყო აღმოჩენა, სწორედ ეს გახლავთ, რომ აი რაც თქვენ თქვით, ეს პირველი ნაკადი ჩარჩენილი აბსოლუტურად აი ამ სურათები, ხო, ამ მომაკვდავი ეს სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანები, ხო, ყველას ეს წარმოუდგენია, ასოცირდება სიტყვაშიცთან სწორედ ასეთი სურათები. სინამდვილეში რამდენადაც უკვე ცნობილია ცხოვრება წირმიდის და დღეს ეს უკვე ასე არ არის. სანამ იმაზე ვისაუბრებდით, ამ კიდევ ბევრი დრო გვაქვს გადაცემა, ჯერ ნახევარიც არ ნახევრამდეც არ მისულა, და ვისაუბრებდით იმაზე, თუ რა კიდევ რა არის გასაკეთებელი და ვთქვათ გამოსავალი რა უნდა იყოს, აუცილებლად მინდა რაღაც გენდერულ ასპექტზე გადავიდეთ ამისი. სტატისტიკიდან მოვისმენთ, რომ ძირითადად მაიც მამაკაცები არიან, ხო, ამ ვირუსით დაავადებულები. რა ვითარება საქართველოში? ეს გაეროს ქალთა ფონდმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა და მე რამდენიმე ამ კვლევაში იყო მოყვანილი რამდენიმე ციტატა გალების, საქართველი გალებისა, ამ კვლევის დროს, ვისაც ისინი ესაუბრენ. და მოდი მე წავიკითხავ ხა ჩვენი მსმენელისთვის ამ ციტატებს და მე შევსრულებ თქვენ დაგითმობ დროს, რომ ვისაუბროთ ამაზე. აი ას რას ამობენ გალები. მე მქონდა სურვილი დამეცვა თავი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას არ ეთანხმებოდა ჩემი მეუღლე. წინააღმდეგობას უწევდი ხოლმე, მაგრამ ამ წინააღმდეგობას მოსდევდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დამცირება, და როცა არ მინდოდა ეს დამცირება მომესმინა, ნებდებოდი და თანახმა ვიყავი, ამბობს ირმა, აი ინფიცირებული. ქუჩაში ყველა თიც იშვერდა ჩემკენ, რომ ვიყავი ინფიცირებული, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ და ყველამ რომ გაიგო, ჩავიგეთ სახლში. აი სრულიად გაგრძელება იმისა, რა ჩვენ ვისაუბრეთ და რატომ მინდა დღეს, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, რომ ქალებზე ვისაუბროთ, რომ ისინი ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდებიან, თქვათ ასეთ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ კიდევ ერთი ციტატა, თავი უნდა დამეცვა, რადგან ჩემი ქმარი ნარკომანი იყო, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი რამ შეიძლება და მომხდარიყო. აი ეს არის რამდენიმე თქო ამონარიდი, აი ამ კლებების დროს ჩაწერილი ქალებისა. სანამ ახლა ერთუთიანი შესვენება უფრო სწორად ახალი ამბების პატარა წყვეტა გვექნება, მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ქალები შიცით ინფიცირებული ქალები საქართველოში ცხოვრება.
თქვენ აბსოლუტურად სწორად ზანეთ, რომ ინფიცირებული ქალები ორმაგ სტიგმას განიცდიან. ფაქტია, ორმაგად არიან სტიგმატიზირებული, იმიტომ რომ ხათუნამ როგორც ახსენდა, თავიდან ეს დაავადება იყო ასოცირებული რაღაცა არასწორი ქცევის მქონე ადამიანებთან და ქალი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ანარკომოხმარებელი ან მეძავი იმისათვის, რომ დაინფიცირებულიყო. ეს არის მითი, ეს ნამდვილად ესე არ არის, რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, იმიტომ რომ ქალი ხშირ შემთხვევაში ხდება სრულიად შემთხვევით მსხვერპლი ამ ინფექციის. განსაკუთრებით საქართველოში, საქართველოს თავისებურებას თუ გავითვალისწინებთ, დედასაც ეს ძალიან მიღებული იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე აღარ ხდება. და თუმცა მამაკაცს მისი მეუღლეს გარდაყავდა სხვა პარტნიორსაც, რაც არ იცავდა თავს, ან იყო ნარკომოხმარებელი და არ უთხოვდებოდა თავის გასაკვირი პარტნიორს, და მამაკაცი ინფიცირდებოდა, შემდეგ უკვე ეს მისი მეუღლე ან და თავშოთ მუდმივი პარტნიორი იყო ინფიცირებული და გადადებდა ამ ინფექციას ქალს. გარდა ამისა ძალიან ბევრი არსებობს ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალები და უპატიურების მსხვერპლები, რომლებიც ასევე ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან იმისათვის, რომ ისინი დაინფიცირდნენ. ამიტომ ქალი ნამდვილად წარმოადგენს, ქალი და HIV ინფექცია ურთიერთ კავშირში არის ერთმანეთთან და ქალი ნამდვილად მოწყვლადია იმისათვის, რომ შეიძლება დაინფიცირდნენ.
რა თქმა უნდა, ხათუნა, თქვენთან განმულად ფსიქოლოგიური ასპექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ზუსტად ეს, რომ ასოცირდება ქალი, თქვათ, აი ასე რაღაცა მითებია, რომ სექს მუშაკთან ასოცირდება და თუნდაც ეს ასე არ იყოს, აი თუნდაც თქვათ ასოცირდება გასაგები იყოს, რომ აი ქმარმა მოუტანა ბჭყალებში, ასე რომ თქვათ, ხო? ეს მაინც არის საქართველოში პრობლემა, ხო? და ამ დროს თავი რომ დავანებოთ, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აი ლაპარაკიც კი არღებს ამაზე და როგორ შეიძლება ვთქვა ეს სტიგმა დიქცეს, შეიძლება კბილის ექიმთან წავიდეს ქალი და დაავადდეს შიცით, ხო? შეიძლება ბჭყილი გაიკეთოს და დაავადდეს.
მოდით ეს მითიც დავანგრიოთ, რაც საზოგადოებაში არ ცნობილია.
აბა დავანგრიოთ.
აუცილებლად უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ის, რომ წავიდეს სტომატოლოგთან და დაიბი და იმფიცირდა იყო ქალთა სალონში. შესაძლოა ნუ დავაბრალებთ ისეთ რაღაცას, რაც ნამდვილად შეიძლება რომ არ იყოს.
ძალიან საინტერესო. ეს ჩემთვისაც საინტერესო.
არსებობს სხვა სისხლისგან გადამდები ინფექციები, როგორიც არის ცეჰეპატიტი.
ცეჰეპატიტი
სადაც უფრო მაღალი საშიშროება არსებობს იმისი, რომ თუნდაც იგივე სტომატოლოგია კლინიკაში მოხდეს.
ხო, ესეთი შემთხვევები ნამდვილად მიზიდა. გადავარქვათ ამას მეთი.
არა, ეს ნამდვილად არ არის მეთი, იგივე ცეჰეპატიტი, იგივე ბ-ჰეპატიტი, აქ გარკვეულწილად რისკი არსებობს და ნამდვილად არის ესეთი ფაქტები კიდევ. რაც შეეხება HIV ინფექციას, HIV ესე ადვილად არ გადაერთება, როგორც გადადის ბ-ჰეპატიტი და როგორც გადადის ცეჰეპატიტი. შესაბამისად, სტომატოლოგიური მანიპულაციებით ან სილამაზე სალონში მისვლის შედეგად და რაღაც მანიკიურის, პედიკიურის და ამის გაკეთების შედეგად ეს ინფექცია ნამდვილად არ გადაერთება. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომელიც ასევე საზოგადოებაში არის.
თუმცა გამორიცხული, მოდი თქვათ, აი გამორიცხული მაინც არ არის, ხო? ამიტომ მოდი რომ არ მოდუნდნენ ჩვენი სალონები, ამიტომ ვამბობ ამას და
სალონებს არ მოვადუნებთ თუნდაც იგივე ცეჰეპატიტის ელემენტების
კეთილი. აი სწორედ ეს იგი, ეს ორმაგი სტიგმა, ამაზე განვაგზოთ საუბარ და ეს ფსიქოლოგიური განწყობა ქალებთან ხათუნასთან ერთად ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ალტოავარიის მონაწილე აღმოჩნდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ალტოავარიის მინისტრის ოზარ სუბარის სამსახურებრივი ავტომანქანას. სამინისტროში დაადასტურეს ავარიის ფაქტი მათივე ინფორმაციით. თავად მინისტრი და მისი მძღოლი არ დაშავებულან, თუმცა ავარიის შედეგად მეორე ავტომობილის მძღოლი გარდაიცვალა. როგორც სამინისტროს შეაცხადებენ, ავტოსაგზაო შემთხვევა სამტრედი-აბაშის გზაზე წოხალ მოხდა. ნატომ დღეს მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში ამ ქვეყნის გასაწევრიანებლად. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურ მდივანს ქართულმა ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვა საქართველოს პერსპექტივის შესახებ. როგორც სტოლტენბერგმა განაცხადა, ნატო საქართველოსთან მიმართებით ახალ ვალდებულებებს აიღებს, რომელთა შესახებაც ცნობილი მოგვიანებით გახდება. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატო კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მისწრაფებებს ნატოსკენ და მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ალიანსის კარი ღია. დღეს ბრიუსელში გამართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდეშელის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩაუშოღლუს შეხვედრა. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება ამხარეა ორი ქვეყნის თანამშრომლობასა და რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ისაუბრეს მევლუთ ჩაუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი როგორც საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პროცესში საქართველოს აქტიური მხარდამჭერია.
ახალი ამბების შემდეგ დიდი მადლობა ნინო როდონაიას. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ეთერშია გენდერული ამბები, პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებ, რომ ჩვენ სტურად ყავს დღეს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი და ჩვენ ვსაუბრობთ შიდსზე და ჩვენ ვსაუბრობთ ქალებს ბეცე. თუკი ასე მოხდა და შიცის ვირუსი შეეყარა. ხათუნა, მაშინ ამაზე ვსაუბრობდი, სწორედ ამ დროს გავწყვიტეთ, რომ როგორია ქალის მდგომარეობა. აი ნინო თქვა, რომ ნამდვილად განსხვავებულია და ალბათ კიდევ უფრო მძიმე და შესაძლოა ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც თქვა საქართველოს, სადაც წარმოდგენები ქალის მართა როის ხელშეუხებელი უნდა იყოს და დედოფალი უნდა იყოს და თუ რამე დაემართა მისი ბრალია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მისი ბრალია აუცილებლად.
ხო, იყო ესეთი დამოკიდებული ლებები თავის დროზე სხვა ქვეყნებშიც და ჩვენთანაც, რომ თუ ეს ინფექცია აქვს ადამიანს, ესე იგი მან ეს დაიმსახურა და მე თუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ნინომ თქვა, რასთან ასოცირდება ეს ინფექციები, წარმოიდგინეთ, ქალი რომელიც არის ინფიცირებული ავტომატურად მიაკუთვნებენ რომელიმე ამ ჯგუფს, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი ყავს, ქმარი ყავს და სადღაც გაისეირნა, ან თუნდაც ის რომ ნარკომანის მეუღლეა, ნარკომანიაც ესეთ დასტიგმული და დახურული ესეთი თემა ჩვენ თაბიათ
არსაობს ხა არ არის სასიამოვნო ხო სტალი გადის და ყველა მუზო მოუტან არც ეს არ არის კარგი არა
შეიძლება ხა ვენერეული დაავადებების შემთხვევებშიც არის ხოლმე ეს გავრცელებული როდესაც ქალი მედის პურნალობს მაგრამ მეუღლესთან აქვს კვლავ დაუცველი ურთიერთობები მეუღლე არის ინფექციის მომტანი და ესე დაუსრულებლად ხდება ასე რომ არ არის გასაკვირი როდესაც ქალები აი ამ პრობლემების წინაშე ჩნდებიან და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც გვიანიგებენ რომ არიან ინფიცირებულები. მას შემდეგ რომ რაც მეუღლეს გაურთულდება მდგომარეობა, გვიან აღმოჩნდება და მე იგულისხმება რომ მეუღლემ და ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, კარგია რომ გამოიკვლიონ და ყოლი ამ კლიენტები რომლებმაც გაიგეს მას შემდეგ რაც უკვე ძამძიმე მდგომარეობაში ყოფილი მეუღლე მოხდა სამათოში წარმოიდგინეთ ზართულია. აქ კიდე ხას გაუსმევდი მე მას მედის ურთიერთობა სამ სტიგმა დისკრიმინაციის გაძლიერებაში ახლა ერთ-ერთი ციტატა რომელიც თქვენ წაიკითხეთ ყველა ციცი შვერდა ჩემს ხო ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში მას მედიას მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ იყო ესეთი კვირაში ერთხელ ცხადდებოდა რამდენი იყო ინფიცირებული და შეცეცენჩიც მე მგონი იყვნენ უკვე დაღლილებიან ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან იმიტომ რომ არ არის ახლა ესე ხშირად გამოსაცხადებელი ეს ციფრები თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ ხდება და პირადად მომისმენია როდესაც ჟურნალისტი ამბობს რომ ამადამ რაიონის ამადამ სოფელში აღმოჩნდა აი შეცის ახალი შემთხვევა. ნუ ხა ჩვენ პატარა ქვეყანაში და პატარა სოციუმში წარმოიდგინეთ ეს პირდაპირ ყველა მიცის.
და იმ სოფელში ყველა ერთმანეთს იჩვენს თვალის უყურებდა რომ ნეტარ რომელია.
და ყოფილა შემთხვევები რომ მეუღლე გარდაეცვალა აივით და თვითონ ქალი იყო ინფიცირებული და პანაშვიდეც კი არავინ არ მედიოდა შიშის გამო რომ რაღაც არ დაემართოთ. ამიტომ ეს ისეთი თემა სენსიტიური თემებია ხდებით რომ და ჟურნალისტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ საპროფილაქტიკო ღონისძიებებში როგორ მიიღებენ მონაწილეობას როგორ გააშუქებენ ამას და სტიგმის შესამცირებლათაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ამიტომ მე მოუწოდებდი რომ ფრთხილად მოაკიდონ ამ საკითხებს და სპეციალისტებს კითხონ მაინც როგორ გააშუქონ რომ ზიანის მომტანი ეს არის
აი რაღაცა მაგალითს ხო ვერ მოიყვანდით აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ვიცოდეთ აი რაღაცა ნუ დავასახელებთ რა თქმა უნდა მაგრამ აი როგორი ტიპის გაშუქება აი რა თქმულა და რა იყო პრობლემა და რა არ შეიძლება რომ ითქვას
ნუ ერთი რაც თქვი რომ დაასახელეს რაიონი სოფელი და სქესი წარმოიდგინეთ ესე
იგი
ნიოს უკვე დიდი ხანია ხდება.
იმედია, იმედია ხო. სხვა კიდევ რა, ანუ აი ეს მართლა ძალიან იოლია, რომ უყოს ხა შეხებს ეცადოთ, რომ
სიტყვაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორი ინფორმაცია იყოს მიწოდებული მოსახლეობასთან. თუნდაც ის რომ აი გადაცემის გზები როგორ გადაეცემა რომ აბსოლუტურად სწორად იყოს მიწოდებული და რომ
ჯერ კიდევ არის პრობლემა გადაცემის გზებზე ანუ ამის ინფორმაციაც აი როგორც ხა ხარნა თქვა პანაშვიძეც არ მიდია ნუ ალბათ მართლაც ასე ანუ აქაც ინფორმაცია არის
და
აი აქ ეს სწორედ ცნობილია
იცით როგორ არის ინფორმაცია რა თქმა უნდა უფრო მეტი იციან ვიდრე ადრე იცოდნენ არა მარტო ჟურნალისტებზე აქამდე ზედელ მოსახლეობაზე ლაპარაკი მაგრამ მაინც არის გარკვეული დეფიციტი იმიტომ რომ მაინც ხშირად იგივე შეხვედრებს საზოგადოებას როდესაც ხდებით ხოლმე და საგანმანათლებლო ლექციებს ვატარებთ გაგვიგია ხოლმე და ხშირად შეკითხვა რომ ნამდვილად გადაეცემა თუ არ გადაეცემა მწერების და ცხოველების კვენის საშუალება
ის იციან რომ სისხლით გადადის და ავტომატურად აიგივებენ მწერების და ცხოველების
იცით როგორ არის იციან როგორ გადაეცემა ეს სამი გზა როგორ გადაეცემა სქესობრივი კონტაქტი სისხლის გზა და დედიდან შულზე გადაეცემა ეს ყველა თითქმის იცის მაგრამ არ იციან როგორ არ გადაეცემა ანუ ამას კიდე უმატებენ თვითონ რაღაცა ინტერპრეტაციას რაღაცა გარკვეული გადაცემის გზებს მაგალითად ცხოველების და მწერების კვენას მაგალითად ეშინიათ რომ ჩამოართვან ხელი აი ინფიცირებულს და აქცია იყო ესეთი გაკეთებული როდესაც ადამიანს ჰქონდა წარწერა გაკეთებული რომ მე ვარ აი ინფიცირებული და თუ არ გეშინია ჩამეხუტე და საბედნიეროდ აღმოჩნდა ესეთი ადამიანები რომელთაც არ შეეშინდათ ნამდვილად ამ ადამიანის და მივიდნენ და გადაეხოეს და ჩაეხუნა მაგრამ საცოცხლო ბევრი იყო ადამიანები სიტი რომელთაც შეეშინდათ და არ ჩაეხუნა მოც კიდევ დავა კონკრეტოდ ჩახუტებით ხელის ჩამოსმევით გადაკოცნით საერთო თეთრეული საერთო აბაზანი საერთო ჯიშის გამოყენებით დეზინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა
მეგობრობით არ გადაეცემა
მეგობრობით არ გადაეცემა ხო ნამდვილად არ
გადაეცემა კი ბატონო იცით რა მინდა გითხოთ ორთავეს მაშ გასაგებია და მთავარი ალბათ აქ სათქმელი სწორედ არის ის რომ თუ მოხდა ეს პრევენცია პირველ რიგში და მეორე დროულად გამოვლინდეს იმიტომ რომ თუ კი დროულად გამოვლინდება მაშინ არ შეიცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ
კიდევ ეს დავამატებ ხა ქალებზე საუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფიცირებულ ქალსა აქვს საშუალება რომ გააჩინოს
რა თქმა უნდა ეს რა აი გადავიდეთ მაშინ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე რეპროდუქციის უნარსა და უფლებაზე ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი ალბათ დაფიქრდება თუ ძარწმუნებით არიცის რომ ნამდვილად თქვა მისი შვილი ჯანმრთელი იქნება
და ცხოვრება დამთავრდა
დამთავრდა და აი ამაზე თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოწიეთ მინდოდა მეთხოვა და შემდეგ უკვე ასე და როგორ ხდება მართლაც არის თუ არა ბავშვი დაცული და ასევე მინდა ვისაუბროთ ბავშვებზე საკმაოდ მაღალია პროცენტი ნინო ხო ოღონდ მოდი ბავშვებზე შემდეგ მოდი ჯერ აი რეპროდუქციაზე ვისაუბროთ ხო გააჩინოს შეუძლია რისკი
ჩვენ სტატისტიკა როცა მოვისმენთ იქ უმეტესობა ინფიცირებულების არიან ახალგაზრდები რეპროდუქციული ასაკის ამიტომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იცოდნენ და ყველა მიცოდეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ დღესდღეობით მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას რომ დაქორწინდნენ ეს ადამიანები გააჩინონ შვილები როგორც ნინომ თქვა არ მოქმედებს ეს ინფექცია მათ ცხოვრების ხარისხზე და საქმიანობაზე ასე ვთქვა და შვილოსნობის უნარზეც ასევე არ
და შვილებს გადაეცემა ანუ რას ფიქრობს რა უნდა იფიქროს ადამიანმა ახალგაზრდამ რომელიც გათხოვდა ახლა და იცის რომ შეიძლება იცის
ეს რა არის ვერტიკალური გადაცემა არის დედიდან შვილზე გადაცემა რომელიც ერთ-ერთი ამ სამი ძირითადი გადაცემის ერთ-ერთი გზა არის ვერტიკალურ გადაცემაში მოიაზრება ვეგი ნაყოფის ინფიცირება მოსვლათყოფნის პერიოდში მშობიარობის მომენტში ინფიცირება და ახალშობილის ძუძუძე კვების პერიოდში ინფიცირება მთლიანად ეს სამივე გადაცემა ეს ვერტიკალური გადაცემის ალბათობა არის დაახლოებით 30-33% ანუ 100 აი ინფიცირებული ქალიდან დაახლოებით 33 გააჩენს ინფიცირებულ ბავშვს და ხოლმე გააჩენს ჯანმრთელს ეს რა თქმა უნდა ყოველგვარი ჩარევის გარეშე ბუნებრივი მიმდინარეობით მაგრამ არსებობს პროფილაქტიკური მკურნალობა როდესაც ქალბატონი არის ორსული და ის არის აიდ ინფიცირებული მას ენიშნება ანტირეტროვირუსული თერაპია ის რომელიც უბრალოდ ჩვენ პაციენტებს წამალი სამკურნალოდ ენიშნებათ ორსულებს რომლებიც არიან აი ინფიცირებულები მათ ენიშნებათ პროფილაქტიკურად პროფილაქტიკურად ეს არის ბავშვის პროფილაქტიკა და ჯერ არ დაბადებული ნაყოფის პროფილაქტიკა და ამიტომ ქვია ამას პროფილაქტიკური მკურნალობა აი ეს პროფილაქტიკური მკურნალობა თუ ის დროზე იქნა დაწყებული
დროულად
იცავს ნაყოფს შემდეგ მშობიარობის მომენტში და ძუძუთი კვების პერიოდი იმისათვის რომ არ მოხდეს ბავშვის ინფიცირება ძუძუთი კვების დროს ამ დროს რეკომენდირებულია მკაცრად რეკომენდირებულია ხელოვნური კვება და არა ბუნებრივი ქალის რეცეპტ კვება ამისთვის სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოლიტიკა შემუშავებული ნებისმიერი ორსული ქალბატონი რომელიც მიდის ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე მას პირველივე ვიზიტის დროს უღებენ აივზე ანალიზს თუ ის არის დადებითი რა თქმა უნდა ინფორმაცია მოდის შემდეგ შეცისენში და რა თქმა უნდა მოსულ ქალბატონსაც მიეწოდება ამაზე ინფორმაცია პაციენტი გადმოიგზავნება ჩვენთან შეცისენში მას უხსნით რამხელა მნიშვნელობა აქვს ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური თერაპიის დაწყებას რომ მას სრული საშუალება აქვს და უფლება აქვს გააჩინოს ბავშვი და ეს ბავშვი ძალიან მაღალი ალბათობით იქნება ჯანმრთელი და მეზმუნად საკმაოდ ბევრი ბავშვი ყავს ესე ინფიცირებული დედიდან დაბადებული რომლებიც ჯანმრთელები არიან და აბსოლუტურად კარგად და მშვენივრად გრძნობენ თავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ამბავი. ეს ძალიან პოზიტიური დაუშვათ რაღაცა, რომელიც შეიძლება აინფიცირებულ ქალბატონს და აინფიცირებულ დედას კონდეს, რომ მას ყავს და მას აქვს საშუალება იმის, რომ ყავდეს ჯანმრთელი ბავშვი. ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან.
ჩვენ აინფიცირებულებს უკვე როგორ არის ეს, რომ იმის გამო რომ იციან, რომ მათ შეიძლება ჯანმრთელი ბავშვი გააჩინონ, ხო? მეორე, მესამე შულს აჩენენ ხოლმე და რაღაცა ესეთი კარგი შეკრული ოჯახი აქვთ ხოლმე ამის გამო.
არა, ჩვეულებრივი მაგალითია, აი მართლა ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში მე ვეცდები, რომ გავაშუქოთ ეს, სწორედ სტიგმის მოხსნისთვის ეს არაჩვეულებრივი იქნება, თუ შესაძლებელი იქნება და თუ თქვენც მოგვეხმარებით და დაგვთანხმდებიან ეს ოჯახები, სიამოვნებით გავაკეთებდით სიუჟეტს ამაზე. თუ დაგვთანხმდებიან ეს ნიშნავს იმას, რომ აი სტიგმა ნაკლებია. ნახოთ, ცადოთ ყოველ შემთხვევაში.
იცით რა მომენტია? მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცნაირად დავთანხმდებიან არ დავთანხმდებიან, მაგრამ ამას ცოტა სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ და თუნდაც იგივე გუშინ მიხსენებდით ესეთ შემთხვევას, როდესაც ისევე რახან გენდერულზე მედივართ. ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონი გოგონა, რომელიც იყო აი ინფიცირებული, რომელიც იყო სხვათა შორის მსხვერპლი, გაუპატიურების მსხვერპლი და ამას მოხდა მისი ინფიცირება. მან წლების წინ გამოაცხადა საჯაროდ ტელევიზიაში ყოველგვარი სახის დაფარვის და ასე შემდეგ, რომ იყო ინფიცირებული და მას არ ერიდებოდა ამის შესახებ და მას უნდოდა საზოგადოებას დაემსხვა ეს სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობდა ერთთან დაკავშირებით. მაგრამ სამწუხაროდ ამის შემდეგ რომ სწვაგოდა, რომ ძალიან ინანა რომ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ეს ქუჩაში მიდიოდა ყველა და ესე ჩუმად რაღაცა ესმოდა, როგორ ანიშნებდნენ, ახედავდა როგორ ანიშნებდნენ მას, რომ აი ეს არის ის, რომელიც ტელევიზიით გამოვიდა, რომელიც არის აი ინფიცირებული და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ საზოგადოება მოემზადება ისე, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაახლოს თავის სტატუსს, უფრო საზოგადოება მზად იქნება.
სხვანაირად სტიგმა
და მაგრამ მეორე შემთხვევაში თვითონ საზოგადოება გაგებით უნდა მოეკიდოს ესეთ ადამიანს და არ უნდა დავიწყოთ ესეთი
ჩვენება,
რომ
ეს რა თქმა უნდა ეს
როგორ არის, როდესაც ინფორმაციის დეფიციტია, ეს იწვევს უკვე შიშს, არ ვიცი, მაგრამ მეშინია. ჯერ ალბათ ეს ვაკუუმი ინფორმაციული უნდა შეიცვლოს, რომ ეს ხალხი არ არის საშიში და ხელის ჩამორთმევის გადაკოცნა შეიძლება და რაც უფრო ბევრი გახსნეს შემდეგ სტატუსი უკვე ადვილი იქნება.
აი ამას სწორედ ეს არის, ხომ ჩვენ ხომ გვესმის პირდაპირ კავშირშია. მართლა ძალიან ძნელია ხა ვინმეს მოუწოდო, იმიტომ რომ ის არის წნეხის ქვეშ და უჭირს, მაგრამ ალბათ სტიგმის მოხსნის ერთადერთი გზა ზუსტად ეს არის, რომ შეძლოს იპოვოს თავის თავში ძალა ადამიანმა და თქვას, რომ აი მე კი მაქვს, მაგრამ აი ნახეთ ვარჩეულები ადამიანი
შემთხვევას ხოთა შორის დაასა საქართველოში ესეც რამდენიმე წლის წინ იმედი მაქვს ახლა ბევრად უკეთესი სიტუაცია, როდესაც დედაშვილი იყო ინფიცირებული და ბავშვი ექნა პრობლემები ბახში, თუ გახსოვთ და საცხოვრებელ ადგილას მეზობლები არ უნდოდათ ამ ოჯახთან ურთიერთობა ბაღიდან აქტებდნენ, იმიტომ რომ ხამშობლებს ჰქონდათ პრეტენზია და მაშინ მახსოვს შიციის ცენტრი არის სამთავრობო ორგანიზაციები დავირაზმეთ ყველა, ჩავედით საინფორმაციო შეხვედრები მოვაწყეთ ყველგან ბახშიც სამეზობლოში და მათი ურთიერთობა დაალაგდა. მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევაა, ხო ხდება?
უთუ მან გაბედა და თქვა და განაცხადა, თორემ თუ არადა იგი განწირული იქნებოდა კიდევ მთელი დარჩენილი ცხოვრება, ხო, ასეთი დამოკიდებულებისთვის და ზურგს უკან კი ყოველთვის იქნებოდა ეს ჩურჩული. კეთილი. ახლა წარმოვიდგინოთ ასე, რომ ასეთი კეთილი და პოზიტიური გამოსავალი არის, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია მოცად ყოფნის დროს მას ეს პრევენცია თერაპია, როდესაც დაიცავს ნაყოფს და ჯანმრთელი იქნება, მაგრამ თუ კი გაჩნდა ბავშვი, რომელსაც უკვე აქვს, ხომ, ან უკვე არამაინც გამოყვა ასე ვერტიკალური გზით, არამედ თქვათ შემდეგ შეიძლება შესაძლებელია, რომ ესეც იყოს, როგორი ამ ბავშვების მდგომარეობა, ესეც სულად გენდერული ამბავია, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელსაც პრობლემა აქვს, ეს პირველ რიგში დედის პრობლემაა, ჩვენ
რა თქმა უნდა. ბავშვები, რომლებიც ესეც რა ინფიცირებული ლაპე არენ და იმყოფებიან ცენტრში, აღრიცხვაზე რა თქმა უნდა მათ უტარდებათ მკურნალობა და პედიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან მუდმივად. ეს ბავშვები ჩვენ და საბედნიეროდ კარგად გრძნობენ თავს და აბსოლუტურად ნორმალურად ვითარდებიან, ნორმალურად არიან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დადგება პერიოდი საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, ვისაც თვითონშიც ეს აღარ იქნება განუსაზეთ თუნდაც ქრონიკული მართვადი ინფექცია და ეს იქნება სრულად განკურნებადი ინფექცია და ბავშვები ამას მოესწრებიან.
რა პროგრამები აი ხეთ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი დარჩენილი დრო სადღაც ეს 5 წუთი დაგვრჩა
ესე ჩამე განაცლებაზე ვისაუბრებდით ხომ საშუალებას მე რომ მე ვთვლი რომ ადრეული ასაკიდან ბავშვებისთვის ნუ ადრეულ სარგულისმო პირველ და მეორე კლასს რა თქმა უნდა ინფორმაციის მიწოდება ამ დაავადებას და ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ძალიან ბევრ ამას შეცვლი და ჩემი აზრით დღესდღეობით გვაქვს ასე თქვა პოზიტიური ნაბიჯები განათლების სამინისტროსთან ჩვენ თანადგომას და გაეროს მოსახლეობის ფონდს ვცდილობთ რომ ესე იგი ხომ მიმდინარეობს სტანდარტების ცვლილებები ახალი სახელმძღვანელობისთვის ემზადებიანოთ ცდილობთ უფრო მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ ამ საკითხებზე იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენი სამოქალაქო განათლება ბიოლოგიაში ახლაც არის აი ინფექციაში მაგრამ ძალიან მცირედ მ-19 კლასშია მაგრამ თავი არის ის რომ როდესაც მოზარდმა უკვე იცის გადაცემის გზები რითი გადადის რითი არ გადადის რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული მართვადი რომ საკუთარ ჯანმრთელობას პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ ქცევებს და ასევე ჩვენი პარტნიორების ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს და ეს უნდა დავიწყოთ სწორედ სკოლის ასაკიდან ჩვენ ასე გვჯერა და იმედი გვაქვს რომ გაითვალისწინებს სამინისტრო და
აი რა პრობლემაა საუბრობდეთ უკაცრავად ხა სტუდიაში თუ სხვა ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის მივადგებით ხოლმე განათლებას იმიტომ რომ თავი არის განათლება
არის კიდევ არაფორმალური განათლება რაშიც ასევე აქტიურად ვარ ჩართულები ეს არის შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან სტუდენტები მოწყვლადი ჯგუფები მაღალი
რისკის ჯგუფები აი ისე იმიტომ კი რაღაც ესე წესი ესე უნდა აქციები გააკეთო კლიპები გადაიღო აი რეალურად თქვენ ხედავთ აი ამ შედეგს აი ამ თვალსაზრისით ანუ თავიდან ამით დავიწყოთ რა ხელისად დავაკელითო ხო აი მოდი ცოტა კრიტიკულად შევხედოთ ყველაფერ ამას იმ პოლიტიკას რომელიც არის ხო იგივე ცნობიერების ამაღლების თუ ინფორმაციის მიწოდების აი რაღაცა ფორმები კიდე ხო არ არის მოსაფიქრებელი აი რაც არის იმას რა მოაქვს კიდე რა არის გასაკეთებელი
ესეთ რა არის ბევრია კიდე უკაშკაშა.
ხო, აი, აი რა, აი რაღაცა.
მაგრამ და ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია მაგალითად ესეთია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს მაღალი რისკის ჯგუფებთან. ისინი არიან კომერციულ სექს ბიზნესში ჩართული კაცები, ქალები, ნარკოტიკებთან შეხებაში მყოფი ადამიანები და მოზარდები. მოზარდების განხილვა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფი და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება არა მარტო გადაცემის გზებზე, მათი უფლებების შესახებ, ხო, ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც პატარა წვლილს რა თქმა უნდა შეიტანს, მაგრამ ის რომ გახდეს ეს მასშტაბური უნდა სახელმწიფო მიზრუნოს ამას.
აი რა გააკეთოს, მოდი ვუთხრა.
კიდევ ერთ დავამატებდი უბრალოდ ამაზე, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში თანასწორი განათლების პრინციპი. ჩვენ რაც არ უნდა, ნაუშოთ ვესაუბროთ ადამიანებს, მაინც რაღაცნაირად თვლიან ხოლმე, რომ მორალს უკითხავთ, ხო? რაღაცა თუნდაც განსაკუთრებით სტუდენტებს და რაღაცა მაღალი კლასის მოსწავლეებს. ძალიან კარგი მეთოდია, როდესაც აი ამ ბავშვებში შეერჩევა ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ გამოკვეთილი ლიდერის პოზიციები აქვს და მათი მომზადება მოხდება, მათ ძალიან კარგად იცინ, ეცოდინებათ აი საკითხი, ბავშვებს გადაცემის საკითხები, თავი როგორ უნდა დაიცვან, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ინფიცირებულების და ისინი არაფორმალურ საუბრებში თავის მეგობრებთან გაავრცელებენ ეს ამ ინფორმაციას, ეს არის ძალიან ეფექტური.
ეს საინტერესოა. ისიც რა ნინო და ხათუნა, აი ჩვენ როცა ხა მთელი გადაცემა, მთელი პირველი ნაწილი მას მიუძღვენით, რომ ეს სტერეოტიპული უკვე ჩამჯდარი რომ კლავსშიცი და რომ აი ჯონჩხები ეს რა, ხო? და დასავლეთმა ეს გაიარაო და ჩვენ რატო გვაქვს ისე ვის? ანუ რაღაცა შუაში არისო, ხო? რაღაცა
გაიარა. არა, ეს ნამდვილად აღარა ვართ,
როგორც ვიყავით. აი მესმის, არ გეგონოთ, ჩვენ ხა იმაზე არ ვსაუბროთ, რომ ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი საქმე გააკეთეთ, მაგრამ მოდი შევხედოთ ამას კიდევ მეტი რა არის. რატომ ჩარჩა საზოგადოებას ის სტერეოტიპები და რატომ არის მათთვის მაინც ახალი ამბავი ის, რომ ჩვეულებრივი ღარისხით უნდა იცხოვრო და რატო გჭირდება დღეს? მოდი ეს იმ კუთხით გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ დღეს ამისთვის რა.
ხო, იცით რა მომენტია, რომ მე თუ მკითხავთ, უბრალოდ ეს უნდა ხდებოდეს არა მარტო 1 დეკემბერს და რაღაცაში ცით გარდაცვლთა ხსოვნის დღეს ამ ინფორმაციის გავრცელებას უნდა ხდებოდეს. არა ისე როგორც ხათუნამ აღნიშნა, რომ დღეს ამდენი ინფიცირებულია და რაღაცა გუშინ ამდენი ინფიცირებული იყოს. სწორი მესეჯები უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას და უნდა მიეწოდოს მუდმივად, იმიტომ რომ დამრწმუნდეთ, მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის და უშეთ იგივე გადაცემის გზები, მაგრამ მას გაცნობიერებული არ აქვს. მან კი იცის, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადაეცემა, მაგრამ მაინც ამისი ეშინია. უბრალოდ ეს რაც უფრო ხშირად ეხა, ყოველდღე რომ მიძახოს ვიღაცა, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადადისო, ბოლოს ნამდვილად დავიჯერებ, ხო ამას, ხო? და ამიტომ რაც უფრო ხშირად სწორ მესიჯებს მივაწოდებ საზოგადოებას და ამის გაშუქება მოხდება ძალიან ხშირად, თუნდაც ყოველდღიურად სხვადასხვა არხებზე. გავა ესეთი კლიპები, სამედიცინო პერსონალი, ნებისმიერი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც მიდის ადამიანი. მან აუცილებლად და ძალიან პატარა, თუნდაც ხუთწუთიანი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ამ ინფექციასთან დაკავშირებით. და
სკოლაში სანამ პროგრამებს გააკეთებთ, რომ შეხვიდეთ სკოლაში და შეიტანოთ და გაჩვენოთ ეს კლიპები.
ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ არის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ იმხელა რესურსი, თან სკოლაში შესვლა სჭირდება, ნებართვა სამდღეს.
სახელმწიფო მხრიდან პირველ რიგში ყველაზე კარგი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და იქ რაღაცა გარკვეული საათების ამ ინფექციისთვის დათმობა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა სკოლებში თუშეთ იგივე დირექტორებთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას და გვინდოდა სკოლებში ლექციების ჩატარება, ბევრი სკოლიდან დირექტორები თანახმა იყვნენ, მაგრამ მშობლები იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგები, რომ მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასელ ბავშვებთან ამ ინფექციაზე გველაპარაკა. და ამას სერიოზული პროტესტი მოყვებოდა მშობლებიდან და ამიტომ უბრალოდ თვითონაი მასაგნათ თუ ჩავდებთ ხო ჯანსაღი ცხოვრების წესის საგნის ნაწილში, ერთად პატარა ნაწილს დაუთმობ შეძლოთ, რამოდენიმე საათი იქნება ამისთვის დათმობილი, ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინტერვენცია იმისათვის.
ჯერჯერ რომ მინაკითხოთ, რომ საგნის ესე ცალკე ჩადება ფაქტურად წარმოუდგენელი,
ამას რამოდენიმე საათის ხო
თუნდაც იგივე ბიოლოგიაში სამაღლება არ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, მასწავლებლის სახს ჩავთავდი სიამოვნებით ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემები პედაგოგებს ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომ უარესი პრობლემები იქნება მეთოდ.
ნამდვილად. მოკლედ, რეალურად ჩვენმა საუბარმა ამ ერთ საათიანმა გამოავლინა ის, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ჩვენ ზუსტად ვიცით, ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ თქვენთან და ვიცით თქვენ რას აკეთებთ, მაგრამ ალბათ ჩვენთვისაც ჭკუი სასწავლებელია და ყველა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ არ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა, მსოფლიოში იკლებს რაოდენობა, საქართველოში კი იმატებს, ხო? ერთი რამდენიმე წუთი დამჩადა კვლავ, მინდა მიუბრუნდე გენდერულ ამბებში ვართ ახლა, გენდერულ ასპექტს ამ პრობლემისა. კვლევაში, რომელიც მე ვახსენე, იმ კვლევაში წავიკითხე, რომ აღსანიშნავე, რომ კავშირი ქალთა მიმართ ძალადობასა და აი ვირუსი დაინფიცირების რისკის დაშორის მთელ მსოფლიოში მაღალია, ხო? ეს უკვე არის ის, რაც საყოველთაოა. ძალადობის ხვეპლი გოგონები და ქალები აი ვირუსი დაინფიცირების ერთ-ერთ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ. და რა ვიცი, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ეს დარჩენილი ჩვენი რამდენიმე წუთი, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, ეს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქართულ რეალობაში. და აი ესეც ხომ ძალადობა, მიუბრუნდები და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ პირველ ციტატას, რომ როდესაც მქონდა სურვილი რომ დამეცვა თავიო, მაგრამ არ მეთანხმებოდა ჩემი მეუღლეო, მე ვიბზოდი, მაგრამ ბოლოს იძულებული ვიყავი რომ დავნებებოდიო. ეს ზუსტადაც ჩვენ წავიკითხეთ ძალადობის ერთ-ერთი გამოხატული.
რაღან გენდერზე დაუბრუნდით, ისევე პირველი რაც მინდა მოსახლეობას მიმართო და უშავთ იგივე მართლა ქალებს მიმართო, რომ ქალები მაინც უფრო მოწეს გებული ცხოვრები ცხოვრობენ და ისინი უფრო უფრთხილდებიან საკუთარ ჯანმრთელობას, ხო? ამიტომ მიმართავ ყველა ქალბატონს ნავშად, რომ მოვიდნენ, ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გამოკვლევა ამ ინფექციაში. ზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, დროული გამოვლენა აი ინფექციის საწინდარია იმისი, რომ ისინი პრაქტიკულად ჯანმრთელად თითქმის სიცოცხლებენ და კარგად იქნა ხარისხიანი სიცოცხლით ცოცხლობენ. გარდა ამისა, თუ ქალი თავის დროზე გამოიყვლევს თავის თავს, შემდეგ მისი პარტნიორიც დაუშვათ იქნება ინფორმირებული, არის თუ არ ინფიცირებული, ხოლო ასევე მეუწოდებ ქალებს, რომლებიც დაუშვათ არიან ძალადობის მსხვერპლი, а თავიანთი უფლებების დაცვის შესახებ და ამ დიდი მნიშვნელობა აქვს კალის უფლებებს და მე ფიქრობ რომ
აი ამ ასპექტში რა
ქოს უნდა ქონდეს მე ჩვენ ცხელი ხაზის ტელეფონს გამოვაცხადე უბრალოდ რო აღარ აგვაქვს და დაგვაკავშირდნენ
ეს არის მე გაგაჩერებს თქვენი საუბრები
239-18 და სადაც ნებისმიერ ადამიანს ქალი იქნება თუ მამაკაცი იქნება დაგვეკავშირდეს და ნებისმიერ ინფორმაციას მივაწოდოთ 239-18-18-18 ეს არის შიცის ცენტრის ცხელი ხაზი რომელიც 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა მუშაობს ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მათ რაიმე შეკითხვა ექნება დაკავშირებული აი ინფექციასთან აი ინფექცია და ძალადობასთან ან ასე შემდეგ ჩვენ მზადვართ ყველანაირი პასუხი
ძალიან დიდი მადლობა ნო ეს ამიშოვანია მე გავიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის 239-18-19 გახლავთ ცხელი ხაზის ნომერსაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ აი კი ბატონო თუ პრობლემა გაქვთ თუ არ გინდათ რომ სხვა მისცეს ამის შესახებ კონფიდენციალობა
აბსოლუტურად დაცულია კონფიდენციალობა
ალბათ ხო დიდი მადლობა და ხათნო თქვენ დაგჭათ ბოლოს სიტყვა რომ
მეც მოუწოდებ ხა რადგან გენდერზე საუბრობ გენდერულ ამბებში ვართ ქალები ყვენ უფრო თამამები ეხა მე თვითონ ეს ბევრი ორგანიზაციებია რომლებიც იცავენ ქალების უფლებებს გენდერულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა ვიცი გავრცელდა ჩვენ ჯანმრთელობას და გავიგოთ მეორე ინფორმაცია მე ვიღოთ როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ გავრცელდა ჩვენ თავებს ოჯახებს და რა ვიცი ეგოთ წარმატებულები.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბევრი ახალი გავიგეთ. ნამდვილად იმის მიუხედავად, რომ ამაზე ამდენს ვსაუბრობთ, ამდენ გადაცემას ვუძღვნით. თქვენ ხართ ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, მედიაში. ამის მიუხედავად რაღაცა ყოველჯერზე არის ხოლმე აღმოჩენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭირო ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. აუცილებლად მე მსმენელს შევახსენებ, რომ შიცის აი ინფექციის თაობაზე ვსაუბრობდით დღეს ნინო ბადრიძე ინფექციური პათოლოგიის შიცისა კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ხათუნა ხაჟომია რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და გელოდებით გენდერულ ამბებში ყოველდღე